Ons skriflesing vanoggend kom uit die woord van die Here in Jeremia 17. Jeremia 17 en daarvan vers 5 tot en met vers 10 met ons fokusverse wat ek nou vir ons voorlees, vers 9 en 10. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? En dan die antwoord in vers 10. Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir dit wat hy doen. Jeremia 17 vanaf vers 5. So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë wêreld wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'N Droë jaar raak hom nie aan nie en hy hou nie op met vrug dra nie. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Tot sover. Hoe lyk jou omstandighede vanoggend? Is jy op 'n goeie plek in jou lewe? Of val dinge dalk hier vroeg in die semester al klaar bietjie uitmekaar uit? Is dit jou fout? Iets wat jy verkeerd gedoen het? Of is daar iemand anders wat jy hiervoor kan blameer? Jeremia, ons lees vanoggend, of hierdie gedeelte in Jeremia vanoggend, wys juist vir ons hoe hy hierdie vraag stel teenoor Juda. Ons kyk baie keer na ons eie omstandighede en ons wonder waarom dit met ons sleg gaan. Of waarom lyk dit op die oog af dat dit met ander mense soveel beter gaan? Die teksgedeelte wat ons saam gelees het, kom juist by die hart van hierdie saak uit en werp vir ons 'n bietjie lig op hierdie ingewikkelde kwessie. So 'n bietjie agtergrond. Juda is in die moeilikheid, of hulle dit nou wil weet of nie. Die koninghuis van Dawid lê aan flarde en daar is elke nou en dan 'n ander skurk op die troon. Babilonië is die sterkste mag in die ooste en hulle steek al 'n geruime tyd hulle voelers uit na Palestina, juis waar die beloofde land lê. Juda het teen 'n baie duidelike waarskuwing van die Here in 'n ooreenkoms met Egipte aangegaan vir beskerming. Maar nou in ruil daarvoor betaal hulle heftige belastings aan Egipte. Die situasie is dus nie rooskleurig nie. En tussen dit alles deur nog is hierdie lastige Jeremia die hele tyd besig om die ondergang van Juda te voorspel. Daarvoor beland hy in 'n modderput, hy beland in boeie en oor die algemeen word hy net baie sleg hanteer. Die eerste deel van die boek Jeremia handel dan juist oor die straf wat wag vir Juda as hulle nie terugdraai na die Here toe nie. Dan bevind ons onsself hier in hoofstuk 17 wat ons saam gelees het met 'n ietwat ander trant. Dit klink so reg na 'n psalm en in baie opsigte stem die bewoording dan ook ooreen met die van Psalm 1 wat ons saam gesing het. In plaas daarvan om met die hele volk te praat of 'n koning reg te wys of die komende oordeel te verkondig, kom Jeremia hier letterlik by die hart van die saak uit. Hy sny die wond van Juda oop en ons sien die oorsprong van die sonde en die rede vir hierdie haglike toestand waarin hulle is. Dit kry ons in vers 9. Die hart van die mens is bedriegliker as enigiets anders. Dit is ongeneeslik siek. Wie kan dit verstaan? Juda se sonde is nie dat hulle nie genoeg offers gebring het nie. Die sonde is nie dat hulle nie die tempel in stand gehou het of dat daar nie priesters was nie. Die sonde was nie eers dat hulle nie die Here geken het nie. Hulle sonde was egter dat hulle hulle vertroue en sekerheid op die verkeerde plek geplaas het. Hulle het op hulle self en op ander skepsels vertrou en nie op God nie. Al het hulle nog op die oog afgedoen wat die Here verwag het. Jeremia beskryf dan juis in hierdie gedeelte die twee tipes mense Aan die een kant die persoon wat nie op God vertrou nie, en aan die ander kant die persoon wat wel op God vertrou. In vers 5 en 6 kry ons hierdie beskrywing van 'n persoon wat nie op die Here vertrou nie. Die Here is baie reguit as hy hierdie mens beskryf. So 'n mens is vervloek. Hy het sy rug gedraai op die een wat die lewe aan hom gee en wat hom versorg. So 'n mens noem Jeremia dan spesifiek vervloek. Dit beteken dat God hom onttrek het van so 'n persoon en die persoon wat nie meer van 'n persoon wat nie meer op God vertrou nie. Net soos die gees van God die binneste van God ken en verstaan volgens Korintiërs, so is die mense hart en die verstand ook die diepste wese van ons. Die Heilige Gees ken die mense hart en verstand en daarom kan hy hieroor 'n uitspraak lewer. God is die enigste een wat die mens so kan ken volgens vers 10. En die mens word getoets en ontvang wat hy verdien. Die persoon wat vervloek is en wat sy hart van die Here af weggedraai het, sy deel wat hy ontvang, is nie baie mooi nie. Hy het gekies om eerder op mense te vertrou, om eerder op skepsel sy hoop te stel vir sy versorging en sy beskerming. Sy omstandighede word vir ons geskets as 'n droë wêreld wat nooit water kry nie. Daar smag hy na dit wat hy nodig het, maar dit kom nie. En die goeie wat wel na sy kant toe kom, dit sien hy nie raak nie. Al wat oorbly is swaar kry van die môre tot die aand. Hy is alleen en van God verlate. Dit is die verskriklikste plek om te wees. Jeremia beskryf hierdie plant om vir Israel, en meer spesifiek vir Juda, te laat besef in watter toestand hulle is. Die Here wil hulle deur die profeet tot insig en tot bekering roep. Selfs hier op nommer 99, net voor die oordeel hulle tref. Dit herinner nogal aan iets. Die Here Jesus moes ook iets soortgelyk ervaar. Hy het ook 'n tyd in die woestyn spandeer om deur die duiwel versoek te word. Hy moes tussen mense lewe waar hy eintlik alleen was, omdat baie min wou erken wie hy is. Hy het die harte van die mense rondom hom geken en geweet wat hulle vals motiewe was. En al en die groot verskil, hy was sonder sonde en hy het nooit sy vertroue op iemand gestel nie. Met die midde daarvan moes ook hy hierdie allerverskriklikste toestand ervaar. Op die kruis roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? En dit, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat sou word nie. Deur die soendood van Christus heen, kry ons ewig deel aan die beloftes van die verbond en is ons ingelyf in die volk van God. Daarom hoef ons nie soos hierdie bos in die onverbiddelike en onvrugbare woestyn te wees nie. Die oproep kom dus vanoggend tot ons as gelowiges in vers 7. Stel jou vertroue in die Here. Vertrou op God. Waarvoor? Vir alles. Vertrou op God vir jou versorging, vir jou beskerming, vir jou uitkoms in 'n moeilike omstandigheid. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is, vir wie God een en alles, met hom gaan dit goed. Beteken dit nou jou bankrekening is altyd vol en dat jy die beste punte sal kry of dalk in die rykste buurt gaan woon? Nee. Dit gaan nie hieroor wêreldse maatstawwe van rykdom en sukses nie. Dit gaan oor lewenssekerheid en lewensgeluk. Dit gaan hier oor die werklik belangrike aspekte van ons bestaan. Iemand wat op die Here vertrou en by God sy skuilings vind, word vir ons vergelyk met 'n boom wat langs waterstroom groei. Dit is dan ook die voorbeeld wat Jeremia hier vir Juda voorhou. As hulle op God vertrou, is hulle soos 'n boom. Dit is iets moois om na te kyk. Dalk 'n plek om koelte te kry en selfs vrugte. 'N Oomblik te rus in die skadu weer en jou kragte te hernie. Dit is nie 'n bos met 'n paar blaartjies in 'n dor, droë woestyn nie. Die landskap waarin hierdie boom is, lyk ook heeltemal anders. Die omstandighede waarin ons die bos kry, dit is iets waaraan Juda nie eers sal wil dink nie. Die omstandighede van die boom daarenteen, dit is 'n plek waar elkeen graag wil wees. Dit is stewig geplant, daar is volop water. Die boom kan vrugte dra en sy blare is die hele seisoen groen, omdat God sy omstandighede so bestuur. Daar is altyd skadu weer en dis altyd mooi om na te kyk. Die boom hou nie op met vrugte dra nie, Daar is altyd iets om te eet. So is die mens dan wie sy vertroue in die Here stel. So is die mens in wie sy hart die Heilige Gees woon. Hy of sy is iemand wat altyd standvastig is. So iemand is vir ander mense om hom en haar tot voordeel en bied beskerming, selfs lafenis vir iemand wat moeg of seer gemaak is. So 'n persoon hou nooit op met vrugte dra nie en ons kan aflei hieruit dat dit net goeie vrugte is. So 'n persoon wankel nie in moeilike tye nie, want sy wortels is gegrond in vertroue op God. Hy is in 'n persoonlike verhouding met die Here. Hy stuur sy wortels na die strome lewende water van God se woord. Hy erken en erken die Gees se werking in sy lewe. Dit is immers God self wat hom in hierdie omstandighede plaas. Dit is hy wat die goeie na die boom toe laat kom en die goeie weerhou van die bos. Ons het toegang tot hierdie water en tot die Here deur ons Here Jesus Christus wat vir ons die pad oopgemaak het om al hierdie genade van God te mag ontvang. Vers 8 maak tog wel vir ons duidelik dat swaar en moeilike tye ook sal kom. Die verskil gaan oor hoe ons dit hanteer. Die verskil gaan oor die vermoë om dit te hanteer. Die persoon wie se vertroue in die Here is, hy voel nie die hitte as dit kom nie. Die hitte kom en die droë jaar gaan opdaag, maar sy wortels is naby die water. Die gelowige se hart en gedagtes is by die Here. Hy vind sy vreugde in die woord van God en hy oordink dit dag en nag soos Psalm 1 vir ons sê. Hy volg nie die raad van goddelose mense nie. Hy kuier nie saam met die mense wat volhard in die sonde nie. Hy mors nie saam met sy tyd saam met die wat net wil storieetjies praat en nie by die belangrike dinge van die lewe uitkom nie. Aangesien hy in God self gewortel is, kan hy enige moeilike omstandigheid wat oor sy pad kom, hanteer. Dit ontwortel hom nie, en hy hou nie op met goed doen, te midde daarvan nie. Hierdie doen 'n persoon natuurlik nie uit homself nie. Dit is die Heilige Gees wat in hom woon, en hom staande hou. Dit is die verlossing van Christus, wat dit moontlik maak vir ons om goed te doen. Ons is nou dood vir die sonde, en kan lewe in Christus. Ons kan sê God het ons deur die dood van Jesus uit die woestyn uitgehaal en ingeplant op hierdie fantastiese plek. Hy het ons oorgeplant langs waterstrome en hy laat ons groei tot kragtige bome. In Christus is ons nuut gemaak deur die werking van die Heilige Gees en kan ons nou die aanslag van die bose en die sondige wêreld hanteer. En meer nog as dit, ons kan ook vrug dra. Ons kan 'n lewe van dankbaarheid lewe wat tot eer van God strek en sy wil dien. Ons kan aktief en vrugtevol werksaam wees in die koninkryk van God deur krag en genade wat ons van hom ontvang en wat ons elke dag opnuut ontvang. Die Here sê dan vir ons in vers 10 dat hy die hart en die verstand toets en dit deurgrond. Hy begryp dit ten volle. Hy laat die mens kry wat die mens verdien, wat hom toekom vir dit wat hy doen. Die mens wat dus doelbewus vir God verwerp en besluit om eerder op homself of ander skepsels te vertrou, hy kry dit wat hom toekom. Hy ontvang van God wat sy deel is, naamlik niks. Hy is op homself aangewese en moet deur die lewe veg op sy eie. Mense laat hom in die steek, elke dag is 'n stryd om oorlewing. Daar is nog iets van 'n skyn van lewe in hom, maar daar is geen vrug nie. Hy beteken vir die mense rondom hom niks nie. Hy beteken nie eers vir homself iets nie. So was ons natuurlik ook, en die gedeelte maak dit vir ons baie duidelik. Die hart is so bedrieglik, dat ons self nie eers kan weet of ons die boom of die bos is nie. Ons moet dus onsself voor God kom stel en vra dat hy ons hart aan ons openbaar. Hy moet ons ondersoek en vir ons wys wie is ons. Die persoon wat deur die bos verteenwoordig word, dis 'n ou wat voel, 'n bisse persoon wat voel dat alles rondom uitmekaar val. Hy probeer sy eie sake reël, maar dit werk nie. Hy skryf af aan 'n eksamen. Hy veronagsaam die wetsreëls. Hy doen net wat hy wil, maar dit bring geen blywende geluk nie. soos die sanger of die sangeres dalk wêreldberoemd, meer as genoeg geld, maar steeds 'n dwelm verslaafde of oorweeg om sy of haar eie lewe te neem. Hulle kan die aanslag van die bose en van die versoekings van die wêreld nie teenstaan nie. Hulle jaag geld en besittings na. Dit is waarop hulle fokus is. Daarteenoor is die mens wat deur die boom verteenwoordig word, standvastig in hulle lewenswyse te midde van moeilike omstandighede en versoekings. Hulle kan juis die aanslag van die bose en die wêreld teenstaan. Hulle jaag nie geld en besittings na nie, maar hulle fokus op hulle verhouding met die Here en met hulle gesinne en met die gelowiges rondom hulle. Hulle dra vrugte wat vir ander tot voordeel is. Gestel nou vir oggend lyk my of jou omstandighede dalk eerder soos die van die bos en nie van die boom nie. Gestel ons vrugte lyk dalk nie so goed nie of daar is nie eens vrugte om van te praat nie. Dit is dan ook hier waar vers 10 vir ons troos bring. Dit is die Here wat kyk en toets, nie mense nie. God kan 'n bos neem en van dit 'n boom maak. Hy kan jou omstandighede so verander dat jy kan vrug dra. As hy ons op die punt bring waar ons besef dat ons net 'n bos is, dan gee ons oor, gee ons ons lewe in sy hande en hy herplant ons langs waterstrome. Efesiërs 6 sê vir ons, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Ons soek dus ons hoop in hom, nie in onsself nie. Sonder die Here is die lewe doelloos en leeg. Ons is deel van die verbond van God deur Christus en daarom geld hier dieselfde beloftes ook vir ons. Ons moet soek na die kennis wat God gee en ons moet dit deel maak van ons lewe. Ons vra dus vanoggend biddend dat die Here vir ons sal wys waar ons is. Is ons die boom of is ons dalk eerder die bos? En as ons sê ons is die boom wat deur God herplant is, is die vraag dan, stoot ons ons wortels na die fontein van lewende water en soek ons ons krag in hom? Selfs die mens wat wedergebore is, kan arm en ellendig leef as ons ons vertroue nie voortdurend in God plaas nie. En waar kry ons dan hierdie lewende water? Johannes 4 vers 14 sê Jesus, wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. As hy dit dus vir ons duidelik maak dat ons hom nog nie ten volle vertrou nie, moet ons vanoggend daadwerklik daaraan aandag gee. Die vraag wat dalk by mens mag opkom op hierdie punt is, maar verdien ons dan enige iets? Uit onsself absoluut niks. Is die Here dan besig om hier 'n dubbelsinnige of 'n onduidelike boodskap vir ons te gee? Geensins nie. As sy kinders wat losgekoop is in en deur Christus, word ons nou gereken as sondeloos en regverdig. Ons ontvang nou wat Christus toekom. In Christus is ons werke van waarde en deur die Gees is ons by magte om ons vertroue op God te stel. Psalm 1 sê die goddelose is so skaf wat weggewaai word en hulle lewenspad lei tot ondergang. Maar die regverdige word op die regte pad gelei deur God self. Ons ontvang dus wat ons verdien omdat God dit vir ons moontlik maak. 'n Direkte vertaling van daardie gedeelte sou wees: ons verdien volgens die vrug van ons dade. Ons word dus nie beloon op grond van ons dade nie, maar die fokus is op die vrug van ons dade, die effek van ons optrede. Wat verdien ons dan nou as kinders van God? Ons verdien om in sy teenwoordigheid te mag kom. Ons verdien om hom te mag ken en in 'n lewende verhouding met hom te staan. Ons verdien om hom te mag raadpleeg in moeilike tye en op hom te steun vir uitkoms. Ons is standvastig in die Here in die krag van sy woord en gees. In Christus kry ons 'n vrede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, want in hom is ons kinders en erfgename van die almagtige God. Ek vat saam. Die mens kan sy eie hart nie ken nie. Daarom is dit waansinnig om te dink dat jy op iemand anders kan vertrou en net so waansinnig om te dink dat jy op jouself kan vertrou. Net God ken die mens se hart en verstaan sy denke. Hy het immers die mens gemaak. Daarom kom ons na die Here en ons vra dat hy vir ons sal wys of ons 'n boom of 'n bos is, sodat hy ons kan verander en oorplant, sodat ons die beste boom op die beste plek kan wees en die beste vrugte kan dra. Dit is dan ook die wonderlike beloning wat ons ontvang, naamlik om in God se teenwoordigheid te wees, om uit sy fonteine van goedheid en absolute vrede te kan ervaar. Boonop kan ons dan nog vrugte dra ook, vrugte wat vir ander mense en die skepping rondom ons tot voordeel sal wees. En dit alles doen ons natuurlik tot die eer van God. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons kom vanoggend voor U en ons besef dat ons dalk baie plekke in ons lewe nog op onsself vertrou en op onsself staat maak. Ons kyk na ander mense om ons te versorg en ons te beskerm. Ons kyk na onsself en ons eie planne. Here, maar ons besef vanoggend dat dit nie sin maak nie. Ons besef vanoggend dat dit juist die sonde van Juda was. Here, ons kom voor U en ons bely hierdie skuld van ons as dit iets is wat in ons hart nog leef. U ken elkeen van ons harte. U weet wat daar aangaan. Here, ons bid dat U ons sal oorplant, dat U ons op hierdie punt sal bring waar ons sal oorgee in U hande, dat U ons sal bring na waterstrome en dat ons hier as niet geplante bome vrug sal dra, vrug wat tot voordeel sal wees van die mense rondom ons en wat sal duidelik word in U koninkryk. En ons bid dat ons ook hierdie nie sal doen tot ons eie voordeel nie, maar juist tot U eer, want ook daarin is ons voordeel. Vader, ons hoor van mense in die gemeente wat siek het, mense wat in die hospitaal is. Ons dra elkeen van hulle aan U op in hierdie oggend. Ons bid dat U hulle naby mag wees, dat U hulle sterk mag maak, en as dit U wil is, U ook vir hulle uitkoms en genesing sal bring. Ons loof en prys U ook vir soveel goeie nuus wat ons kon hoor van mense wat gesond is, van operasies wat goed afgeloop het. Ons bid ook vir elkeen van hierdie persone, ons bid dat U hulle sal bystaan, dat U hulle ook ten volle mag genees, en dat dit vir ons almal sal duidelik wees hoe U kragtige werk het in hulle lewe. En ons bid vir elke student, vir elkeen wat besig is met 'n nuwe semester, ook waar dit 'n baie besige en 'n vol semester is, dat ons nie ons fokus sal verloor op U nie, dat ons nie sal op onsself begin staat maak of totaal rigting verloor nie. Ons bid dat ons ons oë op U gevestig sal hou, dat ons sal drink uit die strome lewende water van U woord en dat ons weet dat ons gevestig is in U liefde en in U genade. Ons bid dan dat U die res van hierdie rustdag vir ons sal seën, dat U ons sal versterk en bemoedig in hierdie dag, dat ons tyd saam met U sal spandeer en dat ons ook hierdie nuwe week sal kan aanpak in die krag wat van U kom. Ons bid dit alleen in die naam van ons koning en verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.